В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур. Сьогодні в програмі. Україна створює сили територіальної оборони. Що це?
Територіальна оборона – це військове формування, тобто вони належать до Збройних сил України. Є завдання територіальної оборони, це боротьба з незаконними збройними формуваннями, диверсантами і так далі. Ці частини формуються в кожній області.
Чи прагне Володимир Литвин знову стати спікером парламенту?
Це абсолютно маячня. Сьогодні не це головне для країни, щоб помінялися там місцями певні люди, зайняли якісь течінші посади, а тим більше в такий сумнівний спосіб.
З чого має початися діалог всередині України?
Що ж стосується питання діалогу, то це питання досить делікатне. Чи він піде на ці контакти напрямі, чи не напрямі контакти? На мою думку, з тими терористами і бандитами, які взялися за зброю, не може бути ніякого діалогу. Хіба що військові можуть з ними вести діалог відносно порядку здачі озброєнь і гарантій безпеки.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Українська армія не воює і не воюватиме із мирним населенням Сходу держави. Збройні сили у взаємодії з Національною гвардією навпаки захищають мирних людей Луганщини і Донеччини, які стали жертвою дій терористів. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода адмірал, заступник міністра оборони України Ігор Кабаненко. Водночас він наголосив на тому, що влада готова до переговорів із тими опонентами на Донбасі, які не захоплюють заручників, не ведуть збройної боротьби і не чинили тяжких злочинів. З Ігорем Кабаненком спілкувався Олександр Лащенко.
Що таке територіальна оборона? Про що йдеться?
Територіальна оборона – це військове формування, тобто вони належать до Збройних сил України. І це визначено статтєю 18 закону про оборону України, там є відповідне посилання, є завдання територіальної оборони, яке воно вирішує, це охорона і оборона важливих державних об'єктів, це залучення до заходів з прикриття державного кордону, це боротьба з незаконними збройними формуваннями, диверсантами і так далі. Тобто там визначений повний перелік цих завдань. Ці частини формуються в областях, в кожній області. Є система керування цими частинами. Вони зараз, цей проєкт розвивається досить активно, тобто йде формування цих частин. Деякі з них вже завершили формування, провели бойове злагодження і мають досить активні, ефективні спроможності. Звичайно, не все просто, тому що існують проблеми забезпечення. Вони поступово вирішується. Ну, звичайно, інколи не так швидко, як хотілося би, тому що ми розуміємо, що ці проблеми забезпечення створені не сьогодні, хронічне недофінансування Збройних сил роками і так далі. Це звичайне питання, яке впливає на сьогоднішній стан, не лише частин територіальної оборони. Але хотів би відмітити одну важливу річ. Сьогодні в частинах територіальної оборони відкрита можливість всім небайдужим громадянам, всім патріотам, які хочуть застосувати свою енергію, свої знання, свої навики для безпосереднього захисту нашої держави, тобто по волонтерському принципу, по бажанню прийти на захист нашої держави. Для цього створені всі механізми. Механізми через механізми мобілізації, але якщо це добровільно, і механізми прийняті на службу за контрактом. Тобто це дає можливість працювати в досить розвинутому правовому полі, яке дає відповідні мотиви і стимули такої служби. А саме головне, я хотів би сказати, що ми сьогодні відчуваємо, що величезна кількість громадян, вона приєдналася до цього проєкту. Це люди, які насправді, дійсно, вони є патріотами нашої держави. Вони працюють досить активно і досить ефективно для того, щоб набути відповідних необхідних, саме необхідних при виконанні існуючих на сьогоднішній день завдань в умовах гібридної війни. І це такі речі, які, знаєте, вони надихають. І це такі ж, також спосіб, який дозволяє нам захистити державу. Це, держава, це також спосіб, який дозволяє стримувати подальший розвиток ситуації з боку агресора. Тобто це абсолютно доречний, абсолютно працюючий.
Пане Хабаренко, дивіться, є Збройні Сили України, так? Є регулярні частини, вони і були. Там багато критики лунало, проблеми які. Маємо цю ситуацію. Є Національна гвардія, є загони добровольців, Донбас той же. А це що? Це теж регулярні загони? Про що це йдеться? Трошки уточніть оце.
Це складова Збройних Сил України. Це також частини Збройних Сил України, які визначені законодавством. Знаєте, це...
Вони
також...
раніше існували?
Вони існували в форматі, да, звичайно, вони в форматі існували тих частин, які відмобілізовуються під час відповідних ризиків, загроз, які от на сьогоднішній день також існують. Вони в першу чергу спрямовані на те, щоб працювати по цим ризикам і загрозам. Але формат їх існував в якості документів, тобто у разі загрози проводиться відмобілізування, призов громадян і формуються ці частини. Тобто це не нове, але є деякі нових елементів, які стосуються безпосереднього вдосконалення штатів цих частин, враховуючи реальну ситуацію. Залучення добровольців, у нас низка частин, які комплектуються виключно добровольцями. Це такий, знаєте, важливий формат, про який я сказав, який дозволяє залучити патріотів, громадян. Які...
Тобто і строковики, і контрактники, і добровольці, так?
Ні, строковики – це...
Це окремо.
Це окремо. Це ці частини, я ще раз хотів би сказати, є часть цих підрозділів, які укомплектовані, було раніше, вони були укомплектовані по мобілізації, тобто, як ми кажемо, по повістці, яка прибула з військкоматів. Але зараз є низка частин, які ми укомплектовуємо, я ще раз хотів би наголосити, які укомплектовуються добровольцями. Тобто виключно добровольці.
В рамках Збройних Сил України.
Звичайно, в рамках Збройних Сил України для виконання, знову ж таки, завдань, які визначені законодавством, це підрозділи, це частини Збройних Сил України. Але хотів би, знаєте, також момент такий сказати, що це дозволяє нам, ми всі розуміємо, що будь-які збройні зіткнення, військові дії, вони закінчуються, звичайно, миром. І в мирний час це є чудова нагода сформувати таку новітню систему мобілізації, коли ті, хто служив і виконував завдання в цих частинах за добровольним принципом, вони можуть потім, це такий, знаєте, аналог швейцарської системи, вони потім можуть продовжувати за бажанням службу в резерві. В разі необхідності вони можуть досить швидко відновити боєздатність цих частин. Періодично вони можуть проводити відповідні заняття, збори і так далі. Тобто це такий, знаєте, спосіб, знову же хочу сказати, на добровольному принципі залучити добровольців.
Вони вже розгорнуті, от триває їхнє розгортання, виділено на нього 50 мільйонів
гривень. Частина з всіх військових частин вже розгорнута.
В тому числі, наприклад, на сході України, де триває антитерористична операція, чи ні?
Частина з цих підрозділів виконує ці завдання, а частина формується, частина проводить бойове злагодження. Знаєте, існує відповідний графік, відповідна система, як це все робити. І проекція розвивається досить успішно. За певних умов він швидко досить трансформується, в тому числі в ту систему, про яку ми вели тільки що мова, тобто мобілізаційна система, нова система мобілізаційного розгортання, якщо буде таке прийнято політичне рішення подальше.
Слухач приєднався до нашої розмови 490-2905, телефон нашої студії, набрав саме цей номер і має змогу поспілкуватися із заступником міністра оборони України. Будь ласка, в ефірі.
Добрий день. Дайте, будь ласка, пояснення, чому ось показують усі телеканали, що у людей, які беруть участь у АТО, у військових квитках, нічого не записано про те, де вони перебувають. І найголовніше про те, як відбувається ротація тих, хто перебуває на передовій. Оскільки от вчора, наприклад, був сюжет на 1+1 про те, що 39 днів людей ніхто не міняє, вони сплять фактично у воді, невідомо чим харчуються. І фактично не мають нормальних засобів навіть зв'язку із тим, щоб їх підтримали тоді, коли їх обстрілюють. Дякую.
Дякую вам. Будь ласка, маєте змогу відповісти на щось
випадці. Я вам хочу сказати наступне. Я не уповноважений вести зараз дискусії, коментувати позиції і заходи, які проводяться військами в рамках антитерористичної операції. Хотів би сказати одне, що... заходи, які стосуються забезпечення військ, вони, ще раз хочу сказати, що проблеми це виникли не сьогодні, і вони поступово вирішуються, в тому числі ви затронули питання по забезпеченню засобами зв'язку. Повинен відмітити, що зараз йде нарощування системи зв'язку, в тому числі з використанням новітніх засобів. Вони прийняті на озброєння, йде поставка їх війська. Звичайно, по всім напрямам пріоритетними є ті частини і ті підрозділи, які працюють безпосередньо в районі виконання завдань. Тобто все, що поступає на озброєння або на забезпечення військ, вперше йде туди, саме в райони виконання цих завдань.
Добрый день, Катерина, город Киев. На сегодняшний день не стоит тратить огромные деньги, не стоит тратить молодые ребячьи жизни для того, чтобы олигархат Киева победил олигархат Донбасса. Мне кажется, стоит бросить винтовки и идти на мирные переговоры. Вот это единственный путь, о котором почему-то вы сегодня очень мало говорите.
В збройних протистояннях тут не буває, знаєте, якогось третього виміру або якогось вакууму, тому що якщо одна сторона, вона піднімає білий прапор, а друга, а інша продовжує наступати.
Ну, в Криму це, підняли білий прапор.
Да, то, ну, тоді результат відомий. Те, що стосується переговорів, то, наскільки я знаю, і все, що відбувається зараз, і переговори саме з тими людьми, які готові на конструктив, і ті, які готові співпрацювати, ну, це абсолютно нормальна практика, і вона застосовується. І, але ще раз хотів би наголосити, що є ті, хто зі зброєю в руках, з використанням цинічних і брудних підходів і технологій, хто воює з забороненими формами і способами ведення війни. Ну, які переговори? Переговори можуть вестися, коли люди готові співпрацювати, готові шукати спільні якісь компроміси і так далі. А коли йде збройне таке вторгнення, тут треба вирішувати це питання іншим шляхом, в тому числі з застосуванням військової сили.
Співрозмовником мого колеги Олександра Лащенка був адмірал, заступник міністра оборони України Ігор Кабаненко. Володимир Литвин спростував твердження про те, що у Верховній Раді нібито збирають голоси під його обрання новим спікером парламенту. Колишній голова Верховної Ради заявив в ефірі Радіо Свобода, що немає жодного списку із підписами понад половини депутатського корпусу за його кандидатуру. Литвин також назвав абсолютною маячнею інформацію про те, що він начебто мав зустріч із новообраним президентом України Петром Порошенком стосовно можливості повернення у крісло спікера. З Володимиром Литвином розмовляв Олександр Лащенко.
Кілька днів тому відомий журналіст, голова наглядової ради Інституту світової політики Віктор Шлінчак стверджував на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що нібито 29 травня під обрання нового голови парламенту, а саме вас, Володимира Михайловича, зібрали нібито 265 голосів народних депутатів України. І саме списком цих депутатів ви мали нібито чи збиралися піти на зустріч з Петром Порошенком. Це відповідає дійсності? Ви мали зустріч з новообраним президентом України на цю тему?
Це абсолютно маячня. І вона пов'язана з тим, що якісь списки збирати – це абсолютний алогізм. А тим більше, що сьогодні не це головне для країни, щоб помінялися там місцями певні люди, зайняли якісь ті чи інші посади. А тим більше такий сумнівний спосіб. І я думаю, що сьогодні і для новообраного президента – який отримав, треба сказати, доволі високий кредит довіри. І я думаю, це чи не перші вибори, які відбулися загалом чесно і демократично. Я думаю, такі, мабуть, вибори були в 94-му році, можливо, в 91-му.
Тоді коли не було теж в одному турі.
Коли не було таких технологій, під час виборчої кампанії великі гроші не фігурували. Сьогодні, розумієте, є той величезний кредит довіри до президента, і люди надіються, що він замирить країну, він привнесе спокій, і буде все зроблено, щоб з'єднати Україну. І я думаю, що цим переймається президент.
Ну, як ваш погляд, чимало вже оглядачів стверджують, що тепер, після того, як відбувся Майдан, після того, як обрали нового президента, він фактично став легітимним, навіть у Росії, напевно, буде обмаль приводів заперечувати цей факт. Чи є сенс далі Верховній Раді, обрані восени 2012 року, продовжувати свою каденцію? Вона має якісь перспективи? Чи вона все ж таки допрацює до кінця?
Я вам скажу, що я більшою мірою переймаюся тим, чи має перспективи країна, вона повинна мати. А Верховна Рада повинна виступати в ролі інструменту реалізації тих завдань, які стоять перед країною. І бажано, щоб і Верховна Рада, і Кабінет міністрів, і президент працювали як єдине ціле, і кожен в той же час відповідав за свій напрямок роботи. Сьогодні загальний суспільний настрій настільки критичний щодо Верховної Ради України, що жодні слова про те, що вона ще може прислужитися країні, і що в критичні моменти саме Верховна Рада брала на себе відповідальність, вони абсолютно не сприймаються. Ну, вже ж ніхто не сприймає те, що ця Верховна Рада, пересиливши себе, пересиливши страх, прийняла рішення, усунула від посади президента Януковича, прийняла виключно ті рішення, які дозволили утримати країну, не дозволили їй остаточно впасти. Саме ця Верховна Рада прийняла всі необхідні рішення для поглиблення взаємин із Євросоюзом. Саме ця Верховна Рада прийняла необхідні рішення, на яких наполягав Кабінет міністрів України. Але разом з тим це не змінило загальний суспільний настрій, оскільки люди пам'ятають ті рішення, які були прийняті Верховною Радою України, які, по суті справи, спровокували протистояння і конфлікт. І на превеликий жаль, на початку грудня Верховна Рада не дослухалась до пропозицій щодо прийняття жорстких, адекватних рішень, які, можливо, не призвели б до таких складних, я навіть трагічних наслідків для України. Я маю на увазі після того, як по звірячому було побито студентів. Я повинен вам сказати, що я тоді виступав на Верховній Раді України і говорив про те, звертаючись до регіоналів, не слід сподіватися, що все розсмокчеться. Я апелював до керівників кожної фракції і закликав прийняти ті рішення, які були напрацьовані. Тоді, я думаю, ми б могли б уникнути такого складного сценарію для розвитку України. Але, відповідаючи на ваше запитання, скажу, я не є категоричним противником того, що зараз пропонують різного роду спец, так би мовити, сценарії. Ну, мовляв, треба розвалити цю більшість або заблокувати на місяць Верховну Раду,
щоб з'явилися
два приводи у президента, так, для розпуску Верховної Ради. Я вважаю, що після інаугурації президента має відбутися участь у президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради серйозна розмова. Президент, на мою думку, мав би сказати, що він бачить необхідне прийняття рішень і назвати ці рішення, які були б зрозуміли і підтримані суспільством. Які він бачить кадрові свої пропозиції, що в цьому плані має зробити Верховна Рада. Прийняти необхідно ці рішення. Далі домовитись, а за якими правилами конституційними буде жити країна. Кажуть, що треба приймати їх вже новою Верховною Радою. Але я беру на себе сміливість стверджувати, що нова Верховна Рада буде приймати правила під себе. Я беру на себе сміливість стверджувати, що якщо будуть дочасні вибори, то у Верховній Раді залишиться відсотків 20 її нинішнього складу. І я думаю, це відчувають ті, хто є в Верховній Раді. І я думаю, що зараз той момент, щоб підштовхнути їх прийняття до тих правил функціонування України як держави, які потрібні не президенту, не уряду, не тій чи іншій політичній партії, яка має сезонний рейтинг, а потрібні для країни. І водночас треба вийти на зрозумілу і прийнятну виборчу систему. Те, що зараз пропонують і про що говорять в кулуарах, це не що інше, як бажання конвертувати результати президентських виборів для того, щоб завести під прапором тих фігур, тих кандидатів у президенти, які отримали відчутну підтримку людей, їхні групи, що призведе до нового витка. протистояння
в Україні. На цій партійні списки ви маєте на увазі, так?
Я вважаю, що сьогодні, як ніколи, потрібна Верховна Рада, коли б люди могли персонально оцінювати спочатку людину, а потім дивитись на її партійність. І мені бачиться, що в такий спосіб відбувся процес формування відповідального парламенту, це по-перше, а по-друге, відбувся процес природнього становлення партійної системи в Україні, і тоді в нас з'явилося те, до чого ми прагнемо, за чим живе весь цивілізований світ, я маю на увазі політична відповідальність.
Тобто ви виступаєте за мажоритарний принцип обрання нової Верховної Ради? На 50%, до речі, чи на всі 100%?
Ну, справа в тім, що згідно закону, за рік до виборів не можна змінювати виборче законодавство. Але у нас завжди діє політична доцільність. По-друге, я вважаю, що було б нормально, якби, скажімо, політичні партії мали виняткове право висування кандидатів. І тоді б кожна політична партія, вона б намагалася залучити у свої ряди лідерів громадської думки, людей, які авторитетні на тій чи іншій території. А ця людина, вона вже дивилася, з якою політичною силою пов'язати її своє політичне майбутнє. І був би такий взаємний процес. Можливо, це мають бути регіональні партійні списки, але треба зняти тоді будь-який санітарний кордон, щоб людина, яку підтримали в списку регіональному, щоб вона стала представником людей і будучи одночасно представником тої чи іншої політичної партії. При такому підході може скластись така ситуація, що лідер партії може не потрапити до парламенту. Але це також буде нормально.
А все ж таки ви не виключаєте те, що варто залишити партійні списки, так?
Я думаю, що при такому підході, якщо говорити про дочасні вибори, то за логіку речей, за законом має залишитися ця система, яка є. Але тут виникають певні проблеми. Проблеми ці пов'язані з тим, насамперед, як провести вибори у
На
сході України, як бути з Кримом. Адже ми стоїмо на тій об'єктивній, законній, міжнародно-правовій позиції, що Крим є територією України. А якщо там почують в своїх інтересах цю тезу, то вони скажуть, давайте ми будемо обирати і прийшлемо своїх представників сюди. Потрібно чітко зафіксувати цю позицію. Але, на мій погляд, сьогодні головне – прийняти рішення такі, які б дозволили навести мир і конституційний порядок. Але треба зафіксувати всі ці позиції, що належить зробити, потім сказати, що коли буде прийнято рішення про ці вибори. Можливо, треба було їх сумістити із місцевими виборами. Знову ж таки, зважаючи на необхідність...
То питання відкрите майбутнє Верховної Ради, зрештою.
Я б скажу, воно не залежить від мене, да, від моєї позиції, не залежить і від вашої позиції. Я вважаю, що так чи інакше Верховна Рада може бути переобрана. Вона, судячи всього, повинна бути переобрана. Треба визначити, що зробити належить для того, щоб можна було проводити виборчу кампанію, але сказати, що в цей час буде передбачуваний розвиток подій в Україні, щоб в нас не було хаосу і протистояння, яке сьогодні має місце.
Співрозмовником Олександра Лащенка у програмі «Ваша свобода» був колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин. У чому символізм і політична доцільність першої зустрічі Барака Обами і Петра Порошенка? Як мають розвиватися українсько-американські відносини і що може зробити Вашингтон для стабілізації ситуації в Україні? Про українську зовнішню політику з народним депутатом України Борисом Тарасюком розмовляв Віталій Портников. А розмову вони почали з того, що вперше за весь час існування незалежної України її президента запросили на святкування річниці висадки Союз у Нормандії під час Другої світової війни.
Раніше президенти України ніколи не брали участі у цих урочистостях, присвячених річниці висадки союзників. Було ж кілька вже на час Так. Існування української держави таких Так. Урочистостей. До них завжди запрошували тільки президента Росії. От. І мені цікаво просто ваша оцінка того, чого можна очікувати від зустрічі Обама-Порошенка і чого взагалі сама Україна має вимагати від Сполучених Штатів ситуації, що склалася сьогодні?
Ну, фактично, запропонувавши таку зустріч з новообраним президентом України, Сполучені Штати тим самим підкреслюють своє ставлення до України, як, власне, і до нового президента. Я думаю, що мета цієї зустрічі складається з декількох цілей. Перше – це познайомитися особисто, започаткувати контакти з новообраним президентом України. Друге – це підкреслити відданість Сполученим Штатам Америки принципам міжнародного права статуту ООН, які порушені Росією, і у такий спосіб знову підкреслити, на чиєму боці Сполучені Штати Америки, що є виразом послідовності з боку Сполучених Штатів Америки. Очевидно, що Сполучені Штати Америки, президент США хотів би почути з перших вуст оцінку ситуації на південно-східному сході України і дізнатися про плани новообраного президента, що він збирається робити для того, щоб стабілізувати ситуацію в Донецькій і Луганській областях. Ну, і я думаю, що у новообраного президента Порошенка є свої плани на цю зустріч. Очевидно, що він на цій зустрічі буде звертатися з конкретними проханнями щодо підтримки і конкретної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. На мою думку, настав час, коли б Сполучені Штати Америки розглянули заявку про надання обмеженої цільової військової підтримки шляхом поставки необхідних зразків озброєнь для Збройних сил України. Я думаю, що це той мінімум, який можна було би очікувати з боку Сполучених Штатів Америки, враховуючи те, що Сполучені Штати Америки не виконали свої зобов'язання як учасники Будапештського меморандуму щодо надання гарантій безпеки Україні. Я дивуюсь коментарям посла Сполучених Штатів Америки, який сказав про те, що, власне, і не було ніяких гарантій в Будапештському меморандумі. Абсолютно не згоден, як один з авторів цього документу. Гарантії були, тільки в українській мові, як і в російській, вони називаються прямо гарантії безпеки, а в англійській мові вони називаються assurances, що означає з перекладу запевнення.
Я просто, як... В мене є певні спостереження, що люди, які анексували Крим, читали російський текст меморандуму насамперед. Якби Крим анексували англомовні країни, можна було б казати, що вони чогось там не зрозуміли.
Так, можна цю тему тролити з огляду на те, що відбулося, саме агресія Росії. Але факт залишається фактом, що Росія порушила все, що можна порушити з точки зору міжнародного права. Вона порушила свої зобов'язання як член Організації Об'єднаних Націй, як постійний член Ради безпеки ООН, як сторона двостороннього договору між Україною і Росією, як сторона, яка підписала Будапештський меморандум. Все, що можна було порушити, все порушено.
І, до речі, до Росії. Якраз буквально ці хвилини з'явилось версія уривок з інтерв'ю президента Російської Федерації Володимира Путіна, який він дав французькому телеканалу ТФ1. Я так розумію, що сама повна версія інтерв'ю вийде до прибуття президента Путіна до Нормандії. Очевидно, що те, що вирішили оприлюднити цей уривок, якраз пов'язаний з зустрічю президентів Сполучених Штатів і України. І в цьому уривку Путін говорить, що Росія не збирається анексувати південний схід України.
Я думав, Крим.
Крим, як кажуть в Москві, це вже вирішене народом питання, так мовити, в лапках. І де там про нього взагалі воліють не говорити. А от про південний схід, значить, не на анексії не буде, але українська влада має розпочати діалог з мешканцями південного сходу України. І мені здається, що зараз і під час цих перемовин, які Володимир Путін збирається проводити з західними лідерами Нормандії, наскільки я розумію, у нього буде там зустріч з Ангелою Меркель, можливо, з Девідом Кемероном буде вечеря з Франсуа Оландом, або сніданок, я вже заплутався в протоколі, чесно кажучи. Він буде якраз це поставити в центр своїх розмов. І російська ідея сьогодні, мені важко зрозуміти, як на неї будуть реагувати на Заході, щоб легітимне керівництво України, насамперед президент України, сіли за стіл переговорів з цими всіми людьми, які нікого не представляють, окрім ФСБ, Губарєвим, Болотовим, оцією всією компанією. І що зробити? Але разом із цим на Захід це може справити певне враження, що треба діалогу, ось люди, вони когось там представляють, а з ними ніхто не розмовляє.
Ну, на мою думку, позицію Заходу в цілому і окремих країн можна спрогнозувати і з певною долею впевненості сказати, що вона є прогнозованою. Захід в цілому і країни, які ви назвали, однозначно підтримують територіальну цілісність України, засуджують військову агресію Росії, не визнають анексії Криму, засуджують вторгнення бойовиків, диверсантів, терористів з боку Російської Федерації, підтримку Російської Федерації. Тобто все це зрозуміло і очевидно, що про це буде говоритися на цих зустрічах. А що ж стосується питання діалогу, то це питання досить делікатне, особливо для новообраного президента. Досі виконуючий обов'язки президента відмовлявся на будь-який контакт з терористами, хоча не заперечувалися контакти з представниками еліти регіонів, які, так би мовити, не взялися за зброю. Я думаю, що це питання буде дуже складним питанням для обговорення з боку новообраного президента України. Чи він піде на ці контакти напрямі, чи не напрямі контакти, але, на мою думку, з тими терористами і бандитами, які взялися за зброю, не може бути ніякого діалогу. Хіба що люди військові можуть з ними вести діалог відносно порядку здачі озброєнь і гарантій безпеки. От. А що стосується місцевої еліти, то я думаю, що діалог з нею не завадив би.
Ну, тут питання, що розуміти під місцевою елітою. В принципі, є місцеві ради, це Донецька обласна рада, Луганська обласна рада, але ми прекрасно розуміємо, за яких обставин вони обиралися. І тут виникає питання, може, треба виступати з ініціативою проведення дострокових місцевих виборів на Донбасі, і люди, які прийдуть до обласних рад в цій ситуації, вони дійсно будуть виражати настрої населення регіону. І тоді, можливо, ці вибори мають відбутися під міжнародним контролем, навіть з присутністю спостерігачів, навіть і російських спостерігачів частково, і тоді не буде питання, з ким Києву розмовляти.
Я думаю, що вибори в нинішній ситуації виключені. Вони можливі лише за умови припинення диверсійної терористичної діяльності. Тоді можна домовлятися про можливі вибори. Але однозначно ті, хто скоїв злочини, мають понести покарання. Це однозначно. Скласти зброю, понести покарання ті, хто причетні до злочинів. От решту можна говорити про амністію. Власне, на цю тему Кабінет міністрів, згідно з Женевською заявою, вже вніс законопроект про порядок здійснення такої амністії. Але не може бути мови нині, коли ведеться...
Я з цим абсолютно погоджуюсь. Я просто мав на увазі, що це така дорожна карта.
Може
припинення
бути.
Військових дій, згоди. Виведення диверсантів, дострокові вибори, переговори.
Це може бути.
Але в мене немає, чесно кажучи, враження, що Російська Федерація взагалі готова до такої дорожної карти. В мене є інше враження, що Російська Федерація намагається якось спіймати Захід, саме не Україну, а Захід, в пастку української дестабілізації. Усвідомлюючи, що якщо будуть якісь великі ескалації напруженості, величезні жертви, позиція Заходу почне змінюватися в бік необхідності діалогу з будь-ким за будь-яких умов. Так, до речі, було, ви пам'ятаєте, я думаю, добре, на Близькому Сході, під час там Ліванської війни, коли там Ізраїль свої збройні сили вводив на територію Лівану для того, щоб забезпечити мир на півночі власної країни. І ніхто проти цього особливо не заперечував, але потім починалися запеклі бої, жертви серед місцевого населення, там облога Бейруту, все те, що призводить до кривавих сутичок. І тоді Захід починав вимагати негайного врегулювання за будь-яку ціну. І з будь-ким. І ми зараз на порозі потрапляння у таку пастку.
Ну, очевидно, що
наміри Росії, вони виходять за межі лише засилки диверсантів і створення проблем в Донецькій і Луганській областях, а також в анексії Криму. Очевидно, що плани Росії значно ширші за це. Якщо подивитися загалом, то, на мою думку, Росія має на меті фактично зруйнувати той позитив, який створився в світі по відношенню до перемоги Євромайдану. Росія намагається нівелювати той позитив, який виник в українському суспільстві і в цілому в світі по відношенню до людей, які вистояли, перемогли в боротьбі за демократію проти диктатури. Для Росії такий приклад є дуже небезпечним і для російського керівництва, перш за все. Тому я вважаю, що перше – це нівелювати притягальну силу тих, хто перемогли режим на Євромайдані. А друге – не допустити нормального реформування української економіки новою українською владою, створити проблеми для нової української влади. Оця ситуація дестабілізації на Південному Сході якраз і відповідає цій меті.
Мій колега Віталій Портников розмовляв із народним депутатом України, колишнім послом України, колишнім міністром закордонних справ Борисом Тарасюком. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чим Україна відрізняється від Кенії?
Коли в Кенії терористи окупували універмаг і зробили вибух, то через день там були антитерористичні підрозділи багатьох країн Заходу. І разом з кенійськими силами вони боролися проти терористів.
Кенії ці терористи не були офіцерами російських спецслужб?
Що хочуть сказати країні донецькі журналісти?
Хочу донести до людей, і в Києві теж, і до журналістів теж, що ця країна воює. В цій країні йде війна. І те, що вона відбувається поки що далеко, там на Сході, це не означає, що її немає тут, в Києві.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» виповнюється 60. Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Чи можуть бути нормалізовані російсько-українські взаємини? Як може цьому сприяти міжнародне співтовариство? Які сподівання покладаються на саміт в Нормандії, де будуть присутні Петро Порошенко і Володимир Путін? Про це в прямому ефірі «Радіо Свобода» говорив Віталій Портников з колишнім першим заступником міністра іноземних справ Олександром Чалим.
Закінчилася зустріч лідерів країн Великої Сімки. Історична така зустріч, тому що вперше за десятиріччя поруч із керівниками країн цивілізованого світу не було президента Російської Федерації. Ця країна не виправдала авансу, який дали їй свого часу демократії світу, тоді, коли Росія ще була економічно відсталою, фактично відсутньою у світовій економіці державою. Зараз економічна вага Росії збільшилася, але виявилося, що з точки зору цивілізації Росія так далеко від інших країн, що її не місце поруч з керівниками Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції, Японії, Канади, країн, що визначають майбутнє цивілізованого світу, країн, що не бажають бути поруч із Володимиром Путіним. Однак, головне все ж таки не це, а те, що саме на зустрічі Великої Сімки були поставлені певні умови Росії для стабілізації ситуації в Україні. І от тут виникає питання досить важливе. Цими умовами це визнання президентських виборів, це стабілізація ситуації на Сході, це вирішення енергетичних проблем.
Постачання газу.
Так, визначається подальша готовність Заходу вводити або не запроваджувати нові санкції проти Росії. Наскільки взагалі Росія адекватно може сприйняти такі умови? Тут величезне питання виникає.
Так, да, ви правильно сформулювали питання. Я вважаю, якщо ми подивимося документи, які були прийняті по результатам зустрічі Великої Сімки, Україна на першому центральному місці. Я б звернув увагу, я відповім на ваше запитання, що в першій частині високо оцінюються результати президентських виборів. Велика Сімірка абсолютно солідаризується з позицією України за останні місяці стосовно українсько-російського конфлікту і анексії з боку Росії Криму. Є повна підтримка обраного президента України пана Порошенка. Однак кінцеві, прикінцеві положення саме говорять з точки зору умов, які ставляться перед Росією. Ви їх правильно окреслили. Я позитивно оцінюю частину рішення Великої Сімки, яке стосується оцінки ситуації в Україні і тих результатів виборів, які відбулись. Я б безперечно хотів, щоб Велика Сімка прийняла деякі більш змістовні рішення щодо нашої підтримки, особливо, скажімо, в безпековій галузі, особливо в галузі боротьби з тероризмом на території України. Мені, наприклад, прикро, що коли в Кенії терористи окупували універмаг і зробили вибух, то через день там були антитерористичні підрозділи багатьох країн Заходу. І разом з кенійськими силами вони боролися проти терористів.
В Кенії ці терористи не були офіцерами російських спецслужб?
Ні. Ну, ми, якщо ми кажемо про терористів в даному випадку, то немає значення, хто вони. І тому, на мій погляд, сьогодні було б дуже доречно, якби країни Великої Сімки допомогли нам спецпідрозділами, спецтехніками, методиками по боротьбі з терористами. Тим більше, що ці терористи на сьогодні утримують в заручниках представників ОБСЄ, і міжнародна спільнота повинна більш рішуче нам допомогти. Я вважаю, що МЗС повинен зараз та саме так поставити питання. А що стосується вашого запитання, ви дуже добре знаєте Росію і дуже добре знаєте сучасного президента Росії. Ви з ним зустрічались, я багато разів з ним зустрічався. Скажіть, от якщо сьогодні з ним розмовляти мовою жорстких умов, вони будуть позитивні, щоб Росія ці умови сприйняла. На мій погляд, саме постановка перед Росією певних умов, вони абсолютно правильні. Я тут абсолютно не заперечую, що вони доречні і правильні. Однак, на мій погляд, я все ж таки розраховую, що під час зустрічі в Франції, можливо, відбудуться усні розмови, які все ж таки ці умови більш дипломатичною умовою будуть трансформовані. Я не бачу з точки зору міжнародних зусиль, як я звернув увагу на виступ пані Меркель позавчора в парламенті, перед Росією ставляться певні умови.
Я б сказав, що це пропозиція? Ну, це ж не певні умови щось змінити в самій Росії, правда?
Ні.
Це ж умови зовнішньополітичного характеру.
От я перед тим, як йшов на ваш ефір, я подивився, як преса це коментує. І ви почали, що це не просто умови, це вимоги. Вони, преса пише, 4 вимоги, які G7 поставили перед
Росією. Олександр, а ви яку пресу дивилися?
Нашу.
А ви не дивилися російську?
Ні, російську.
А ви знаєте, як російські засоби масової інформації коментують підсумки Сімки?
Ні, я хочу завершити.
Да.
На мій погляд, я зараз не бачу якихось заяв сторони західних країн, що якщо Росія виконає ці вимоги, а що буде в позитиві? Що буде, як кажуть, incentives? Що буде, що Росія може...
Не буде нових санкцій? Це дуже серйозно для країни, яка знаходиться на межі економічного виживання.
Ну, росіяни так не вважають.
Ні, а чому не вважають? Так не вважають російські ЗМІ. Але російські урядовці так вважають.
Я чув останнє засідання російського уряду. Я відчув цю стурбованість, яку висловлював міністр енергетики і інші міністри. Але в цілому, скажімо так, я сьогодні вранці дивився, які економічні новини з точки зору співвідношення рубля до долара, до євро. І ви бачите, рубль стабілізувався, і перспективи, так скажемо, його стабілізації, всі аналітики підтверджують, що якщо не станеться чогось дуже несподіваного з цінами на нафту, рубль буде стабільним до кінця року.
Тобто, але нафта вчора почала падати.
До тих пір, поки протиріччя між Америкою і Росією набуває таких форм, що навіть їх лідери не можуть персонально переговорити, це дуже несприятливий сигнал для подальшого розвитку ситуації в Україні.
Знаєте, на це, якщо подивитися на це російськими очима і дійсно сприймати цю регіональну державу, яка повністю залежить від сировинного постачання на Захід, яка дійсно знаходиться в стані деградації економіки і яка доживає фактично останні роки свого нинішнього реального стабільного існування на одну дошку з єдиною з наддержавою сучасного світу, я вважаю, що Володимир Путін має чітко усвідомлювати, хто він є, а хто є президент Сполучених Штатів. Не може бути сприйняття Росії, яка є, безумовно, однією з великих регіональних держав світу. Так, ніби вона чимось відрізняється від Китаю, від Пакистану. Російське керівництво раз з кожного дня має усвідомлювати, чим воно є. Але я хотів вам все ж таки сказати, як російські ЗМІ повідомляють про підсумки Великої Сімки. Да, вони говорять, що лідери G7 рішили повременіти з економічними санкціями проти Росії. Їхній головний меседж, який зараз російське телебачення транслює своїм глядачам, не те, що у Росії поставлені умови, а те, що Сімка готова капітулювати перед Росією. Так що це неправда. Але це означає, що Володимир Путін, і про це, до речі, свідчить вчорашня промова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який говорив, що не можна ставити якісь шлюзи у стосунках із Заходом, він усвідомлює всю небезпеку економічної поразки того утворення, яке створили, яке зараз існує замість російської економіки.
Віталій, по-перше, що стосується головного меседжа, який пішов по Росії, це дуже...
Ну, це ж правда. Це правда. Немає нових санкцій.
Ми з вами дуже багато років в зовнішній політиці. Ви в пресовій, так сказати, складові. Я в дипломатичній. Ми знаємо, що кожна сторона, це ми бачимо, як воно формує той меседж, який сама хоче сформувати.
Якщо б росіяни хотіли конфронтації з Заходом, вони б зараз сказали, що їм погрожують, правда?
Згоден. Да. Але я не хочу сперечатись з вашою оцінкою майбутнього Росії при цій формі правління, яке на сьогодні є. Більш того, я хочу сказати, що ваш сценарій досить вирогідний.
Україні від цього не легше, ви цього скажете.
Я хочу сказати, що я хочу думати, як український громадянин, і подумати, як ці роки до того часу, поки відбудеться ваш сценарій, буде жити моя країна, і де вона опиниться, чи в зоні певної стабільності, в зоні перемир'я, чи вона буде ареною боротьби між великими. І що буде з Україною, я вже сьогодні хочу, щоб ми всі про це думали, коли ваш сценарій почне збуватися.
Я можу відповісти на це питання.
Як це позначиться на безпеку України
можу відповісти.
У разі, якщо відбудеться цей самий негативний сценарій для розвитку Російської Федерації?
Хоча це неправильно з етичної точки зору, тому що ведучі Радіо Свобода не відповідають на ці питання, але скажемо, що деякі експерти вважають, що Україна або дійсно зможе бути країною, яка забезпечить свою безпеку реально, дійсно для цього певні заходи, або вона стане колонією Російської Федерації. Тут немає, на жаль, іншого вибору. І вона дійсно буде знаходитися довгий час в стані цієї нестабільності. До цього треба готуватися. А є ще один прекрасний приклад, коли ви питали, як можна розмовляти з Володимиром Путіним. Є люди, які дослужилися до прем'єр-міністрів в деяких країнах і вважали, що компроміс і умови це те, що дозволяє знайти контакт з авторитарними лідерами. Ось, скажімо, був такий прекрасний ізраїльський політик, до якого я ставлюся з величезною повагою, Ехуд Барак.
Да,
бойовий генерал ізраїльської армії, який коли прийшов до влади, подумав, чому не можна домовитися з Ясіром Арафатом про все. Про палестинську державу і столицю в Єрусалимі, про практично всю територію Західного берега річки Йордан і сектор Газа, про створення спільного контролю в складних місцях, про проголошення держави. І що не домовився. Всі ці домовленості були підписані прем'єр-міністром Бараком і головою Арафатом. І що відбулося через два дні, пам'ятаєте? Інтіфада. Так що з авторитарними лідерами можна говорити або мовою сили і поваги до себе, або вони вважають, що ти слабкий, і йдуть далі.
Колишній заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий був гостем програми «Ваша свобода» і її ведучого Віталія Портникова. Якою має бути українська журналістика в умовах війни? Як довго сусідня країна провадила інформаційну війну на теренах України? На ці та інші запитання Інни Кузнецової відповідали виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк і головний редактор донецького видання «Остров» Сергій Гармаш.
Очевидно, не святковим зовсім є для Сергія цей день журналіста, тому що журналістику ту, до якої він звик, йому довелося залишити у Донецьку і через неможливість там працювати, бо це небезпечно вже було для життя. Він змушений бути тут. Сергію, от якою має бути журналістика у військовий час?
Ну, мабуть, військовою.
Для українців, ну, колись співали так, в жарт згадували пісні ще, пісню радянських часів, от «Слейка і блокнотом, а іноді і з пулеметом». Ну, і виглядає так, що вже без «Слейки і блокнота», от, мабуть, з ноутбуком, відеокамерою, от, ну, і далі вже у кого що.
Я взагалі хочу сказати, що от приїхав з Донецька в Київ, і тут мирне місто, да, мирне життя. Я зараз можу дозволити собі ходити там в тренажерний зал, в театр. В Донецьку я такої, ну, розкоші не мав останні 2 місяці. І хочу донести до людей, і в Києві теж, і до журналістів теж, що ця країна воює. В цій країні йде війна. І те, що вона відбувається поки що далеко, там, на Сході, це не означає, що її немає тут, в Києві. Просто ми тут ще цього, ви тут ще цього не відчули. Ми вже відчули, тому що я вже не можу приїхати до себе додому в Донецьк. Да? Я не можу із своїм розпіареним на телебачення обличчям, вибачте за це такий термін, да? Приїхати в Донецьк теж, тому що я розумію, що далі ніж там залізничний вокзал, я не піду нікуди, і потім мене обміняють там на якогось сепаратиста. Тобто умов для праці журналістів в Донецьку, якщо це журналісти об'єктивні, все ж таки, якщо ці журналісти пишуть не те, що хоче Донецька Республіка, немає взагалі ніяких. Ми були змушені розпустити свій офіс, зробити його віртуальним просто, щоб бойовикам не було куди прийти і ставити свої умови. І кожного дня я... Ну, з тривогою дивлюсь на телефон, коли мені дзвонять з Донецька, я завжди очікую якоїсь поганої новини, да, що когось з моїх людей там взяли чи щось з ними зробили. Ну, це ситуація така, да? Що треба робити? Ти мені ще не питала? Я вже...
Да, ну, запитаємо. От, як колись Оксана була до інституту масової інформації, представником репортерів без кордонів, ще й зараз так само.
Це вже представництво.
Тоді репортери без кордонів, це от щось таке все-таки було, от, кордон, він ніяк не був в межах України, а зараз виглядає так, що кордон для журналістів у власній країні, от, як для Сергія, то так, власне місто, рідне місто стало кордоном.
Так, і, власне, через Україну, можна навіть так сказати, проходить кордон між демократичним світом і між якимось патріархальним таким суспільством радянським. І якщо говорити про журналістів, які працюють в Донецькій області, дійсно їм працюється надзвичайно складно, перш за все тому, що йде страшенний тиск на місцеві ЗМІ. Ми зафіксували більше 30 випадків нападів на офіси місцевих ЗМІ. Це коли люди приходили з битами, з автоматами, палили офіси місцевих ЗМІ саме на сході країни. Це, ну, взагалі неприпустимо. І ми думаємо, що ця ситуація пов'язане з тим, що, дивіться, люди, які живуть на Сході, вони отримують дві протилежні картинки. Одна картинка з українських ЗМІ, центральних, які кажуть, що у нас реформи, у нас Порошенко там обраний шляхом там прозорих виборів. А паралельно отримують картинку з Росії, що вас змусять ходити всіх на гей-паради, там бандерівці, нацисти, фашисти. І в цих умовах найбільшу довіру викликають саме місцеві ЗМІ. Тому що вони говорять мовою цього регіону. Вони знають цих журналістів, вони знають, кому можна довіряти. Є opinion leaders серед них. Саме через це йде дуже великий тиск на офіси місцевих ЗМІ.
Сьогодні мені довелося спілкуватися телефоном з одним знайомим з Луганської області, і він мене запитав, а як у вас там у Києві? Я кажу, а що в Києві? Все в Києві спокійно, все. А як з мародерством? Я запитую, з яким мародерством? А ну, де, що? Він мені каже, ну, у вас же ж мародери, там, за його словами, групи Корчинського мародерствують. Я кажу, ти знаєш, якщо в тебе є інформація про це, передай мені, будь ласка, мені це потрібно нам для журналістського розслідування, ми цим будемо займатися. Він мене перевів на інше, що, мовляв, потрібно зараз, одразу ж його зацікавило, що зараз з будинком Януковича в Межигір'ї, я кажу, там живуть біженці. Він каже, а чому біженці не живуть в будинках Порошенка та Тимошенко?
Ну, От. Тому що ці будинки, якби це задекларована власність, куплена за власні гроші, да, якщо говорити про Порошенка.
Це просто приклад того, як люди... Ну,
це приклад того, що там є друга реальність. І люди живуть зовсім в іншій реальності, ніж вся країна. Вони думають, досі думають, що тут там правий сектор все захоплює. Вони думають, що тут грабують банки. І вони не розуміють, що війна йде тільки в цих двох областях. Війни в іншій частині України немає поки що. І кияни цього, до речі, не розуміють.
На території Донецької області зараз перебуває кореспондент Радіо Свобода Левко Стек. Він зараз з нами на телефонному зв'язку. Левко, добрий день.
Добрий день.
Як от ситуація, ви зараз поміж військових, і як журналістам перебувати от в військових умовах? Одна справа, що Сергій не може працювати в рідному місті, тому що там йому небезпечно через людей, ну, через сепаратистів, через озброєних бойовиків. Ситуація от там, де є військові, наскільки журналістам тяжко працювати?
Так, насправді треба зрозуміти, що тут, на території Донецької області, те, що відбувається, це ми не зовсім правильно усвідомлюємо, перебуваючи в Києві або в інших регіонах, нам здається антитерористична операція, десь там хтось стріляє, але насправді триває війна і є всі ознаки війни, і біженці, і поранені, і перестрілки, і смерті, і все інше. Тому журналістам тут працювати, так як завжди, в гарячих точках, будь-то Ліберія, будь-то Ірак чи будь-яка інша країна. Тобто тут дуже важливо, головне, на чому ґрунтується робота журналіста, як на мене, звісно, немає великого досвіду, але те, що я встиг спілкуватися зі своїми колегами, те, що сам встиг помітити, це людські стосунки безпосередньо журналіста і тих, з ким ти перебуваєш поряд. Тобто не так важливо, з якого ти ЗМІ, а які в тебе завдання, все інше, доки в тебе немає довіри між тобою і, власне, солдатами, бо ми працюємо з українськими солдатами, навряд чи щось вийде, бо військовим значно простіше відмовити журналісту в будь-якій допомозі, в будь-якій зйомці чи в наданні будь-якого матеріалу, аніж брати на себе зайву відповідальність. Для них ми зайвий балаш, який нічим не є корисним, але оскільки ми тут напрошуємося і сюди за ними слідуємо, то якось там треба на це реагувати. Зазвичай ця реакція така досить груба, я їх розумію, у них свої завдання, у нас свої завдання. Тому журналістам тут доволі непросто здобувати якісь матеріали, але якщо все-таки вдається налагодити контакт з людьми, порозумітися, знайти спільну мову, то незрозуміння ставиться до цього.
Дякую, Левко, це був і бажаю вам хорошого дня, спокійного, головне, дня. Це був Левко Стек, кореспондент Радіо Свобода, який зараз перебуває в Донецькій області в зоні проведення антитерористичної операції. Левко говорив про те, що іноді журналісти в зонах бойових дій стають обузою для військових.
Насправді,
і тут це теж проблема.
Це насправді не проблема, наприклад, для розвинених країн. Тому що, наскільки я знаю, в США є спеціальні такі регуляції для журналістів, які супроводжують війська, в тому ж Іраку. Тобто в них є певні зауваження. Не знімати обличчя, або знімати обличчя в балаклавах, не знімати секрети. Можна знімати там те і те. Нам потрібно розробити такі регуляції, і це значно полегшить співпрацю військових і журналістів. Обов'язково це потрібно зробити, тому що зараз дуже часто відбуваються такі ситуації. Якщо немає, дійсно, як каже Левко, особистого контакту, журналіст приходить до військових, ті забороняють знімати просто все, журналіст тоді починає тихо знімати все, якби в отмістку, і потім просто міняє там карту пам'яті і показує щось інше. Теж саме проблема з іноземними журналістами, які приходять, начебто не знають мови, теж знімають все, і зрозуміло, що все знімати все-таки не бажано в умовах військової операції. Через це потрібно підійти з розумом, з умом і розробити такі регуляції.
Хто мав би це розробити?
Я думаю, що, напевно, журналістська спільнота у співпраці із СБУ. Напевно, от я зараз через ваше Радіо Свобода, напевно, закличу до співпраці і на наступному тижні зустрінемося із представниками української влади і спробуємо якісь такі штуки розробити. Може,
слухайте, тут треба казати не про просто співпрацю там журналістів військових, а про те, що немає взагалі державної інформаційної політики, у стані війни, да, бойових дій. Тобто ми воюємо з Росією практично, але це чомусь не називається війною, це називається антитерористична операція. Бояться, мабуть, да, казати терористи, називати терористів терористами. Немає інформаційної політики, яка б взагалі б зробила неможливим продовження вприскування оцього інформаційного яду, отрути цієї, яка йде з Росії. Тому що і зараз вже на Сході майже немає українських ЗМІ. В Краматорську-Слов'янську взагалі ніяких немає.
Гостями «Вашої свободи» і її ведучої Інни Кузнецової були виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Рамонюк і головний редактор донецького видання «Остров» Сергій Гармаш. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.